Вечерняя казка.
Привітання, мій маленький друже. Ти, мабуть, уже чекаєш свою вечірню казку? Ну що ж, я розкажу тобі дивну історію. Одні кажуть, що це було на самій справі, другі, що це тільки казка. Да і я, коли щиро признатися, докладно не ведаю. Може, ти, послухавши мій розказ, розберешся во всім і скончиш усілякі спречки, які довжаться і по сьогоднішній день. Уяви собі маленький городок з одною головною вулицею, де стоять драўляні домики з кветниками. Життя у таким городку тягнеться вельми повольно, без особливих подій, а уже незвичайному там, здавалося б, і увогуле місця нема. Але менавіта у такі маленечкі городки і любять заходить розные чараўнікі, шасцей за все добрые. А з'явлення чараўніка – гэта, скажу я вам, падзея куды важнейшая за прыезд якога-небудзь вандруючага цырка. Але за цыркам заўсёды ляціць натоўп дзетвары. А чараўнікі звычайна з'яўляюцца ціха, непрыкметна. І заўважыць іх могуць толькі цікаўныя да ўсяго бабулькі і дзеці. Вось і в той дзень у наш гарадок, немаведама адкуль, трапіў таямнічы незнаёмец – дзіўна апрануты. Доўгае чорнае паліто калыхалася пры кожным кроку ад нябачнага ветру, а чорныя, як воранава крыло валасы, прыкрываў вялізны, падобны на каўбойскі чорны капялюш. Не даць не ўзяць сапраўдны чараўнік. Праўда, у яго не было ні дывана самалёта, ні мяча сто галоў з плеч, ні нават чароўнай палачкі. Незнаёмец трымаў у руцэ невялікую драўляную рамку, у якую звычайна ўставляюць фотакарткі ці малюнкі акварэллю, каму што падабаецца. Незнаёмец павольна ішоў па галоўнай вуліцы гарадка, часам спыняўся, узнімаў сваю рамку і глядзеў праз яе. Потым ён чамусьці усміхаўся і далей працягваў сваю няспешную хаду. Хто яго ведае, можа, наш таямнічы незнаёмец і прайшоў незаўважаны праз увесь гарадок, каб па дарозе яму не трапіла дзяўчынка, якая сядзела на ганку свайго дома і самотна перабірала рукой каменьчыкі. Незнаёмец у капелюшы параўняўся з дзяўчынкай і паглядзеў на яе праз драўляную рамку. А калі здзіўленая дзяўчынка ўзняла твар, чараўнік надзьмуў шчокі і смешна скасавурыў вочы. Дзяўчынка звонка рассмяялася і спытала: «Вы мастак?» Незнаёмец усміхнуўся і адказаў: «Ну, некаторым сэнсе мастак. А чаму у вас акрамя гэтай рамкі нічога няма? Ні пэндзаляў, ні фарбаў, ні мальберта?» Зноў спыталася дзяўчынка. А незнаёмец зноў усміхнуўся і адказаў: «Гэта не простая рамка. Яна чароўная. Варта праз яе паглядзець на што-небудзь, як гэтае нешта адразу становіцца лепшым і прыгажэйшым. Вось ты, напрыклад, была такая засмучоная, а як толькі я паглядзеў на цябе праз гэтую рамку, ты крыху павесялела». «Не-не-не, так не бывае», – сказала дзяўчынка і ўздыхнула. «Як, ты мне не верыш? Тады пойдзем са мною, і ты сама ўсё ўбачыш». Чараўнік узяў далонь дзяўчынкі ў сваю, і яны пайшлі разам. Не паспелі яны ступіць і некалькі крокаў, як на дарогу выкацілася цэлая футбольная каманда хлапчукоў. Яны качалі адзін аднаго па зямлі, валтузіліся і нават цягалі за валасы, а футбольны мяч ціха ляжаў у баку. Дзяўчынка ад жаху закрыла твар рукамі, аднак яе спадарожнік узняў рамку і гучна прамовіў: «Цудоўна, цудоўна, але вы, маладыя людзі, не могли б биться крыху шчыльней, бо все вы попросту не змешаетесь у моей рамцы. Ти треба вам казать, что хлопчуки страшенно здивилися, убачивши черного незнаемца, який до того ж поглядел на их проздравляную рамку. Быцем перед фотографом яны почали отрасаться и пригладживать на голове свои вихры. Незнаёмец дал дзяўчынцы рамку и сказал: «Ну вось, погляди теперь на наших бойцов». Правда, яны стали крыху прыгажэйшими.
«Ой, и правда», —
отказала дзяўчынка и с захапленнем почала разглядать незвычайную рамку. «Теперь я не сумневаюся, что яна чароўная». Незнаёмец усмехнулся и сказал: «Ну что ж, пойдем далей. Поглядим, что еще можно зарабить нашей рамкой». И они знов рушили, а за ими на некоторые отлеглости крочили и затекавленные хлопцы. Дивно, але сапраўды, усе, кто траплялся чаровнику с рамкой, хоть на хвилину переставали лаяться, биться, ти здекваться с живел. Праз некоторый час дзяўчынка, чараўнікі, хлопцы апынуліся на ўскрайку горада, дзе рос стары і вельмі запушчаны сад. «Вось, каб аднавіць гэты сад, — сказала дзяўчынка, — квітнеючы сад, такі прыгожы!» Чараўнік уважліва паглядзеў на сад праз рамку. «Хм, недрэнная кампазіцыя. Але не хапае адной дэталі. Вось там павінны стаяць хлопчык з лапатай, а вось там дзяўчынка з лейкай поўнай вады. Ну, а далей самі пабачыце, што будзе. А каб сад хутчэй стаў прыгожым, вось вам мая чароўная рамка». Чараўнік яшчэ раз усміхнуўся і пайшоў далей, а дзеці доўга глядзелі яму ўслед. Вось такая гісторыя. Многія лічаць яе казкай, але квітнеючы сад, які я бачыў на ўскрайку горада, гэта самая сапраўдная быль. Ну што ж, мой маленькі дружа, ты адгадаў загадку чароўнай рамкі? Калі так, то пра гэта ты раскажаш мне заўтра. А зараз пара класціся спаць. Прыемных табе сноў.
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тишыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку. І сне закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць даўно малые детки, значит, спать и вам пора. А-а-а, а-а-а, а-а-а. значить спать і вам пора. Заснула дітвора.